Kion fari post interreta Esperanto curso? Mi legis en Libera Folio che ciu tage average 30 partoprenantoi de la interreta Esperanto curso ce Duolingo successe finas tiun curson. Do ciu tage aldonigas al Esperantujo proximume 30 homoi kiui principe volas appliki tion kion ili lernis, cae ciui ofte ancau volas samtempe daurigi la lernadon de la lingvo. Plei interessa certe estus la partopreno en internaziai rencontigioi, por practici la lingvon, cae por ricevi instigon daurigi la interessigion pri la lingvo. Sed antau ol tio povas ocasi, necessas superi quelcain obstacloin, au almenau pasigi la attendo tempon, gis la unua partopreno en arrangio. Tiu attendo tempo devas esti bone el profitata. La concerna nova parolanto de la lingvo besonas audan contacton cun la lingvo. En plei multai casoi interreta lernanto ancora un econas alia insperta in esperanto parolantoin, prefere el alia elandoi, por povi alcutimigi alla audado della lingvo c'è internazia esperanto rencontigio. Tial ofte nur eblas ausculti ion en esperanto, cio estas offertata en la interreto. Tio au povas esti filmetoi c'è YouTube, au aliai similai portaloi, exemple esperanto televido, au tio povas esti elsendoi au podcastoi, c'è internaziai interretai radiostazioi, do retradioi. Char la productado de filmetoi estas suffice complica afero, cae char allogai esperanto parolantoi tie appenao estas disponeblai, exemple charmai iunulinoi, ciui belle parolas esperanton, filmetoi bedaurinde appenao povas plenumi la funccion teni novain parolantoin de esperanto ce la lingvo. Tial la retradioi, ciui povas esti multe pli actualai cae ciui povas pritracti signife pli vastan temaron, estas necessai por provisi la homoin per esperant lingva son materialo. Estas unu flanque la statai radiostazioi, do Havano el Cubo, cae Pechino el Cinio, cae Radio Vaticana, ciui regule elsendas en Esperanto, cae ciui presentas multain interessain enhavoin, sed ilia ideologia fono ne placas al ciui. Sed existas, aliflanque de quelcae iaroi, ancao interretai radiostazioi, ciui estas sendependai de statai organizoi, cae estas iniziatoi de esperantistoi. Ili povas ne nur offerti taugain cae interessain son materialoin, sed ili povas ancau ligi la contactoin alla reala esperanto vivo, cae tiui retradioi havas malsamain profiloin, cae tiel povas alparoli diversain homtipoin, cae montri al ili che esperanto estas facila, bela cae utila lingvo, ce ciu eblas atingi post ne tro longa tempo suffice altan lingvonivelon. En la interreta forumo de Duolingo ja eblas attentigi pri la diversai retradioi. Cai char crom la auscultado al elsendoi gravas ancau la legado de textoi, mi opinias che la esperanta retradio estas aparte bone tauga por homoi ciui volas contentigi sian unuan besonon pri applicado de la novlernita internazia lingvo. Do la rimedoi existas por teni novain parolantoin de Esperanto ce la afero. Necessas nur recomendi tiuin rimedoin, cai usi ilin.